Rodinná pohoda je silně ironický titul. Čeho se týká, nebo v čem ta rodinná nepohoda, na kterou výstava poukazuje, spočívá?
No, celá tato tematika se týká vlastně odoberania dětí zo sociálně slabých rodin, celá výstava.
Znamená to, že celá výstava pro posluchače, kteří ještě neviděli, je vlastně jakoby sociálně kritická, nebo že jsou to díla, která třeba prezentují i nějakou možnou nápravu stavu?
No, v podstatě kritizuje nějakým způsobem politiku štátu.
Mhm. Jakým způsobem tahle výstava vznikla? Kdo ji inicioval? Na jedné straně umělci, na druhé straně občanské sdružení, které se dlouhodobě věnuje tomuhle problému bez vazby přímé na výtvarné umění. Jakým způsobem jste zrali dohromady?
Ono to vlastně vzniklo tak, že už několik rokov pracujem či jako aktivistka alebo umelkyňa s romskou tematikou a taky pracujem jako s romskými iniciativami, takže za mnou přišlo sdruženie, právě sdruženie
Hnízdo
alebo vzájemné soužití, ďakujem. A poprosilo ma nejakým spôsobom zmedializovať túto tematiku a spolu sme dali dohromady tú myšlienku, že by bolo dobré urobiť vlastne výstavu s viacerými autormi.
Když vzájemné soužití působí hlavně v Ostravě, odkud přijeli vlastně ze dvou třetin mý dnešní hosté, tak proč se výstava koná v Praze? Je to proto, aby měla větší společensko-politický dopad třeba, nebo z jakého důvodu je vlastně v Nostickém paláci?
No určitě, protože my jsme chtěli v první řadě vlastně poukázat na naše politiky a na širokou veřejnost, že problematika umisťování dětí v ústavní výchově se netýká pouze Ostravská, ale je to vlastně záležitost celé naší České republiky a na koho jiného bychom měli více apelovat, než právě na naše politiky. A my jsme si byli vědomi toho, že pokud by ta výstava byla v Ostravě, tak asi bychom tam naše politiky nedostali, takže proto celá ta výstava byla v Praze.
A pre nás, teda pre mňa ako kurátorku, alebo teda pre iniciatorku, pardon, bolo veľmi dôležité, aby bola vlastne tá výstava na takom politickom mieste, ako je Ministerstvo kultúry, práve preto, že to tá výstava nejakým spôsobom kritizuje ten štát.
A je ťažké pripraviť výstavu, ktorá je zároveň na ministerské púde v Nostickém paláci, zároveň má záštity hned několika předních politiků, ministrů, poslanců a tak dál. A zároveň je kritizuje?
No ja si teda osobne myslím, že každý demokratický štát by mal platiť svojich kritikov, takže tým pádom je to správne.
A bylo to tedy ťažké získať jejich záštitu nebo získať možnosť udelať výstavu práve v Nostickém paláci?
No, těžké to určitě nebylo, protože my jsme oslovili vlastně pana ministra, který je teď v demisi Nečase, který velmi rád záštitu přijal. Oslovili jsme Kateřinu Žák, ta také velmi ráda naši záštitu přijala, takže to těžké nebylo. Nehledě na to, že my jsme potřebovali teda zajistit i sál a v tom nám byla velmi teda Kateřina Žák nápomocná, tak tím bych jich tady chtěla také prostřednictvím poděkovat. Takže a co se týče potom těch organizačních věcí, tak tam opravdu muselo dojít při rozdělení rolí, co musela dělat třeba Tamara, nebo co musela dělat další kurátorka Lenka Kukurová a co jsme museli dělat my jako občanské sdružení vzájemné soužití.
My než se pustíme do podstaty toho problému, tak bych ještě rád aspoň načrtnul, kdo všechno na výstavě vystavuje, což je otázka především asi pro Tamaru. No. Aspoň zhruba, protože k těm jednotlivým konkrétním dílům a k tomu, jakým způsobem ten problém reflektují, se určitě ještě dostaneme. Která jména by se dala vybrat? Jsou tam zastoupena jak jména už docela známá, jsou tam v převážné většině, pokud se nepletu, ženy.
Ano, přesně tak. Já jsem ještě okrem toho i feministka, takže jsem si hovořila, že většinou výstavy vyzerají tak, že tam je na 95% mužů a 5% žen, tak u nás je to naopak.
Já bych u toho sociálního tématu a zvlášť u tématu rodiny, ale spíš předpokládal, že tam budou ženy autorky.
No, aj keď si myslím, že muži jsou otcovia.
To určitě to nebude nikdo popírat. Každopádně tedy jaká jména?
Můžem vzpomenout Milenu Dopitovu, alebo Darinu Olster, Pavlina Fichta-Čierna, která je slovenská umelkyně, ale je teda velmi známá, Lenka Klódová, Jana Kochanková, Tomáš Makara, je jich spousta, fakt je 22, takže nerada by som na někoho zabudla.
A následující otázky především asi pro Helenu Brožovou a Helenu Jedinákovou. Jak to vlastně tedy vypadá s odebíráním dětí z těch sociálně slabých rodin v Česku? Jak třeba Česko vychází z mezinárodních statistik nebo z mezinárodního srovnání v tomhle tématu?
Takže Česká republika je vlastně na prvním místě v evropských zemích, ve statistikách jako z evropských zemí. A
jako stát, který jako nejvíce stát, odebírá děti.
Který nejvíc odebírá děti. Je to nejvíce ze sociálních důvodů. Není to z důvodu toho, že by děti byly sirotci, nebo že by byly nějak zneužívaný nebo týraný. A někdy jsou opravdu odebírány z takových důvodů, že obyčejnému člověku se ani nezdá o tom, že by mělo to dítě být odebráno.
A když se řekne, že dítě bylo odebráno ze sociálních důvodů, tak co vlastně si zatím mám představit? Jaké konkrétní důvody jsou nejčastější?
Nejčastější jsou to důvody nevhodné bydlení. To znamená, že ta rodina žije v takových dosti tíživých podmínkách. Jednak jsou to finance, protože zase rodina je ve finanční tísni, takže jsou to i ty ekonomické důvody. Já si budu hovořit přímo o Ostravsku, tak tam je ta problematika velice těžká, kdy tam se to převážně týká romských dětí a tam jde právě hlavně o ty otázky bydlení, protože děti například nemají kde spát, takže spí s rodiči na zemi a už je to někdy důvod, aby dítě bylo umístěno do dětského domova, což vlastně podle právní úmluvy není důvod. Já kdybych šla trošičku do čísel, takže vlastně v naší republice je umisťováno děti v kojeneckých ústavech a v dětských domovech asi 22 tisíc a vlastně těch 47% je z těch sociálních důvodů, dalších asi 22% nebo 23% je ze sociálně zdravotních, to znamená, že to dítě nepotřebuje celodenní péči, až teprve ten zbyteček, jak říkala právě Hela, tak to jsou právě ty děti, co jsou děti sirotci anebo jsou děti týrané a zanedbávané, což je teda velmi, velmi alarmující a podle vlastně statistik ještě Moravskoslezský kraj vykazuje největší počet umístěných právě dětí v těch ústavech a nejvíce romských dětí, že to je opravdu romská problematika.
A vy byste v dlouhodobém horizontu rádi změnili nejenom to absolutní číslo, kolik dětí je odebíráno z rodin, ale i tu skladbu, znamená kolik procent odebrání, jakým způsobem státem zdůvodněno a tak?
Přesně tak, my bychom chtěli, aby nebyly děti umisťovány právě z těch sociálních důvodů, protože to opravdu není důvod tomu. Ona je připravená již koncepce k transformaci ústavní výchovy, kde jsou stanovená mota, jsou tam dány pokyny, co má vlastně vykonávat sociální pracovník a podobně. A nám jde hlavně o to, aby sociální pracovníci nevykonávali represi a kontrolu v těch rodinách, ale spíše tu podporu, tu rodinu podporovali, pomáhali jí, aby právě to dítě se nemuselo ocnout v tom děcáku, když to tak řeknu, v těch sklenicích.
A myslíte, že příčina je v tom, že v případě, že se dítě nechává v rodině a s tou rodinou se spíš nějak pracuje, tak pro úřady nebo pro ty jednotlivé sociální pracovníky to vlastně jakoby znamená víc práce a je jednodušší rozhodnout o umístění dítěte do nějakého toho náhradního zařízení, nebo co způsobuje tuhle situaci?
Já si myslím, že pro ně je jednodušší, když to dítě je umístěno do těch dětských domovů nebo do ústavní výchovy, protože pomáhat a nějak preventivně na ně působit jim dá více práce.
Není to samozřejmě,
u všech sociálních pracovníků setkáváme se i s takovými, kteří opravdu neradi umisťují a je to na nejposlednějším místě nebo jako vůbec neradi to dělají, ale pro spoustu nich je to hodně jednoduché je umístit, než jim pomoct najít to bydlení, najít zaměstnání a najít
rodině.
Pomoc prostě té rodině tak, aby to dítě nemuselo jít do toho dětského domova.
Aby jsme nebyli škaredí na sociální pracovníky, ono je taky nutno říci, že na jednoho sociálního pracovníka je asi 300 případů. Jo? To je jasné, že ten sociální pracovník nemůže potom vstupovat do té rodiny a nemůže tam vykonávat tu svou práci, jak by chtěl, ale od toho jsou právě ty neziskové organizace, které by do těch rodin mohly vstupovat pomáhat, mohli by rodinám pomáhat, ale samozřejmě jim zase chybí finanční prostředky, ale co je důležité tady říci, že tady je dávána přednost té ústavní výchově, přitom existují jiné způsoby. Jo, to znamená, že dítě nemůže být v té rodině na nějakou dobu, tak by se měli vyhledávat příbuzní, to znamená babička, dědeček, tetička, strýček, prostě příbuzní, potom náhradní rodinná péče a teprve až v té poslední fáze ta ústavní výchova. U nás je to úplně obráceně. Jako.
Tamaro, vy jste připravila i na vlastně tiskovou konferenci, navíc na půdě parlamentu, takovou performanci nebo takové vlastně akční umění svého druhu, které spočívalo v konfrontaci politiků s konkrétními lidskými osudy a s konkrétními rodinami, které byly tímhle způsobem vlastně poškozeny. Jak to dopadlo nebo jak reagovali politici?
No, ono to bolo tak, že ja som tie rodiny, s ktorými pracuje práve, že občianske združenie Hnízdo, fotografovala, urobila som fotografie v životnej veľkosti, ktoré sme v parlamente vystavili a tam na mieste, kde boli vlastne deti alebo detské tváre, tie sa dali sundať a tie rodiny si zobrali do rúk tie detské tváre a obratili sa smerom k politikom. A demonstratívnym spôsobom v podstate žiadali politikov o zmenu zákonov. Jakoby.
A tie reakcie byly tady jaké?
No, já si myslím, že jsme nějaké emoce vyvolali, no. Protože potom jako politici hovořili, že tak hovořili líbivě, no, když to mám takhle.
Tak to, on v podstatě ten záznam z této performance můžete najít na webových stránkách www.rodinapohoda.cz a můžete jich najít aj ještě stále v Nostickém paláci.
Na samotné výstavě. Tak. Co všechno je potřeba kromě výstavy tohoto druhu, nebo možná hlavně udělat k tomu, abyste dosáhli změny situace tak, jak si to přejete?
No apelovat na politiky a apelovat a pořádat další takové výstavy a prostě neusnout na vavřínech a pořád ty lidi nějakým způsobem i tu veřejnost doburcovat, protože tady jde o to, abychom trošičku změnili pohled těch lidí a hovořit o dětech a hovořit o tom, že existují jiné formy řešení, hovořit prostě o náhradní rodinné péči a prostě jiný alternativách. A já si myslím, že právě tou výstavou, že to je takové dosti neobvyklé, tak to i ty lidi naláká a tím, že chceme v nich vybudit nějaké ty emoce vzbudit, tak je to k něčemu možná více vyburcuje, než jenom takové ty holé odborné konference, které jsou každý měsíc někde.
Denní chlebem spousty politiků.
Tak, asi jinak myslím, že vlastně jako okrem verejných, vlastně okrem změny samotných nějakých zákonů je naozaj důležitá veřejná mínka.
Na kolik let tahle práce je počítaná z vaší strany, než se tady podaří všemi těmi aktivitami dosáhnout nějaké změny stavu?
No,
nějaký optimistický i pesimistický odhad, jestli máte?
Já kdybych to brala,
než se zblázníme,
ale já kdybych to brala podle nás, ono by nemuselo to až takhle strašně dlouho trvat, kdy já jsem teda slyšela z rozhovoru z televize od pana ministra Nečase, že ta transformace bude trvat 15 až 20 let, ale tady opravdu jde o to, aby jsme si všichni přerozdělili řádně role. To, co bude dělat ten sociální pracovník, co budou dělat ty pracovníci v těch neziskovkách. A jestliže spojíme dohromady síly, tak a budeme všichni vědět, co je v našich kompetencích, tak ono by to opravdu nemuselo trvat 15-20 let, protože tady jde o to, když jenom té rodině se trošku pomůže, ukáže se dobrá vůle, je spoustu lidí, kteří zbytečně vyhazují, ať jsou to skříně, postele, oblečení někde do kontejneru, kdyby se poskytovaly takové tyto více humanitární pomoci, tak by jo, plno dětí do těch děcáků prostě nemuselo jít. Mně hrozí představa právě těch 15-20 let, že to je další generace dětí, které budou někde v těch děcákách jako trávit a co potom dítě zase skončí někde na ulici, že? Protože to je další otázka, další problém, co ty děti jo, z těch dětských domovů.
To máme jedno video, přesně o tom to jinak.
Vlna, která tě strhne.
Radio Wave.
Hosty dnešní odpolední session jsou dál Helena Brožová, Helena Jedináková a Tamara Mojzes. Když se podívám do letáčku Rodinné pohody s podtitulem Výstava současného umění, tak v závěru tam najdu větu, že díla na výstavě mají za cíl reflektovat tu problematiku, kriticky zhodnotit status quo, poukázat na neblahý vliv zásahu úřední moci a v dalších souvislostech potom problematizovat téma kompletní rodiny vůbec. Tak si říkám, jestli to není trochu moc úkolů na vlastně relativně malou výstavu, jakkoliv je tam víc než 20 umělců.
No, já si myslím, že 22 umělců není až taká malá výstava a právě jsou tam aj preto, lebo jsme se snažili urobiť výstavu a dať ju do nějakých sekcí, či to už je v sekciách, kde priamo umelci reagujú a pracujú s rodinami, alebo či to je, či to je nejaká sekcia, kde umelci nejakým spôsobom berú niečo intimne, alebo nejakým intimnejším spôsobom vyjadrujú tieto diela, alebo či sa vyjadrujú k xenofobii alebo rasizmu, ako naozaj z každého kútku ako sa dá niečo nájsť na tejto výstave.
Kolik diel existovalo nezávisle na konání výstavy a kolik věcí je vytvořených vlastně jakoby na zadání vás, kurátorů, právě pro Rodinnou pohodu?
To je dobrá otázka, musím sa priznať, že presne som to nepočítala, ale je to veľmi netradičné, že umelci robia vlastne na nejakú zákazku, že sa im dá téma a že sa im do toho chce a že vyslovene urobia špeciálne fakt na takúto tému niečo.
Znamená to, že vy ste sa im ozvali, nabídnuli ste im tohle téma, poslali k tomu príslušné informace, nebo to nechali plne na nich, jakým spôsobom sa poinformujú o tématu a jak to vôbec spracujú?
Presne tak to bolo, že sme v podstate rozoslali maily, ale s tým už teda, že v prílohe boli informácie, ale samozrejme, že tí umelci jednotlivé, napríklad umelkyňa Pavlína Fichta Čierna zo Slovenska urobila video náruč a to je dokumentárny film, ktorý naozaj spracovala snáď asi rok a náruč je v podstate meno detského domova a ona tam naozaj bola ten rok komunikovala s tými pracovníkmi, ktorí pracujú v detskom domove, takže oni sami umelci robili nejakým spôsobom akože research pre seba samozrejme, takže to není len, že použili naše informácie.
Jedna z věcí, která na výstavě a která jakoby tak docela útočí na city, jsou úryvky z chatů nebo internetových diskuzí z jednotlivých serverů, který se věnují rodinné problematice. Je tam server rodina.cz, možná i některé další, to už si sám přesně nepamatuju.
Maminka.cz a tak.
A tak, prostě servery, které se tomu věnují bez ohledu na výstavu, jsou tam hodně citovány, je to přímo na zdech. Váhali jste v případě nějakého konkrétního díla, jestli už to třeba není moc na city, jestli už to nejde jakoby trochu přes míru, nechci říct, že by to bylo kýčovité, ale že to je přece jenom příliš na city.
No ja si myslím, že my sa tu bavíme teraz o diele od Kataríny Závodovej, ktorá má v podstate svoju vlastnú miestnosť, má tam aj video s takým tým žena v obchodiaku, ktorá pohybuje týmto obchodným nákupným košíkom, ďakujem. A myslí si, že to je kočík. A ja si nemyslím, že to je tak strašne nácity, ja si myslím, že to je dokonca jedna z menej prácí, ktorá je veľmi vtipná. A celá tá práca vlastne pojednáva naozaj, volá sa to materský syndrom demence, takže to je vyslovene, že sarkasticky pojednaná záležitosť.
Rozhodně sarkastická je také instalace Rent a Baby. Můžeme přiblížit tuhle, o co jde
ano.
Aplikaci Rent a Baby?
To je Jana Štepánová a ona tiež, inak musím sa priznať, že pracovala asi jeden celý rok na týchto webových stránkách a nejakým svojím spôsobom ponúka dieťa, si človek môže objednať, či chce modrok, alebo nakoľko ho chce, že si ho môže zobrať niekto iba na týždeň, alebo tak, takže si ho môže vlastne poskladať, to dieťa. A hlavne vrátiť, kedy chce.
Takže vybrat dítě, vložit do nákupního vozíku nebo nákupního košíku a naklikat skladbu rodiny tak, jak bude v budoucnosti.
Přesně tak.
Je tam ještě jedno video, kde je hodně vtipně použitá národní hymna. Zatím stojí kdo?
Katarína Fojtíková a Richard Wiesner. Oni urobili video Hugo a na tom videu je chlapček, ktorý má 4,5 roka a spieva Kde domov môj, čo si myslím, že už len našťastie tie úžasné slova českej hymny vyjadrujú všetko.
A hlavně je tam přeřek ve slově země čerská.
Ano, přesně tak.
Což je asi to, na čem to video vlastně vůbec stojí. Je Nostický palác bez ohledu na to, že to je půda ministerstva kultury, vhodné místo pro výstavu vůbec, nejenom výstavu tohohle druhu. Já sám jsem se tam jako trochu ztrácel v těch prostorech a možná to není úplně místo, kam jsou Pražani zvyklí chodit na výstavy.
Ne, není, za to, že před touto výstavou tam byly předtím ještě iba dvě výstavy, takže je to nanovo otvorený priestor a většinou jsou tam výstavy reštaurátorů alebo fotografií jako docela historických, takže nie sú na to zvyklí, tým, že to je aj nový priestor a je tam prvýkrát súčasné umenie momentálne. No. A ja si myslím, že skôr je problém v tom, že tam nie sú kustodky. Že tam není fakt, ešte som na to nezvyknutý, že by to bola výstava, kde treba hlídať a tak, že, ktorý by poradili napríklad návštevníkom.
A ministerstvo počítá s tým, že to vlastne bude na jeho púde výstavní síň i nadále?
Áno, oni to na to urobili, ale v podstate tá galéria dnešná, ktorá tam vznikla, tak patrí Národnému technickému múzeu.
A mne by zajímalo, teď hlavne u Heleny Brožové a Heleny Jedinákové, ktoré sa tímhle tématem na Ostravsku zabývají dlouhodobě a možná ne vždycky mají příležitost vidět ho takhle výtvarně zpracované, která díla na výstavě a proč samozřejmě to téma dobře popisují a dobře ho otevírají lidem, kteří se s ním profesně třeba nesetkávají, tak jako vy, víceméně každý den.
Mm-hmm. Tak já za sebe bych mohla říct, že mě se tam líbilo to video, ten syndrom mateřské demence, protože opravdu u těch žen potom jako zůstává v nich to, že jim něco chybí, že jim chybí jakoby součást jejich nebo jejich života, součást sebe sama. A potom se mi tam ještě líbily fotografie Tamary Mojzes, ta rodina, kde sedí rodinné slideshow. Hmm. Protože tu rodinu sama o sobě znám a vím, jak to měli těžký a ještě pořád mají těžký, aby se zbavili těch pocitů špatných, nebo to v nich zůstává, ty pocity, že měli děti v dětských domovech. A
takže ten kontext toho, že znáte víc o těch rodinných příbězích, hraje asi hlavní roli v tomhle. A druhá část anketní odpovědi na to, která z těch děl dokážou nejlíp otevřít takhle komplexní téma.
No já si myslím, že právě to komplexní téma, nechci tady moc pochvalovat Tamaru, protože je tady s náma ve studiu, ale myslím si, že to jsou právě ty fotografie těch lidiček, protože to jsou opravdu skutečné příběhy. Jsou to skutečné příběhy lidí, kdy vlastně ty děti byly umístěny v těch dětských domovech. Celá ta rodina si prožila strašné trauma. Dětím byly navráceny, proto tam bylo ukázáno i, že ty fotografie, vlastně ty obličeje těch dětí, že jsou vytaženy, protože vlastně to dítě je svým způsobem vyrváno, vytrženo z té rodiny, tak to na mě zapůsobilo opravdu nejvíce, už jenom z toho, že právě též ty rodiny všechny znám. Zapůsobil na mě Toybox, ukradený komiks, kdy vlastně my budeme ještě nadále v těch komiksech s Toybox spolupracovat, což jsem teda velice, velice ráda.
A to jsou taky příběhy vlastně z Ostravy nebo z Ostravska?
Ano, to jsou příběhy z Ostravska. To bylo vlastně úplně prvotní taková vlaštovečka tehdy na základě těch komiksů, že by mohla vlastně ta výstava jako vzniknout. Jo?
V roku 2007 urobila prvý krát komiks.
Ano, jo, takže vlastně tam už byl takový ten zárodeček a my v těch komiksech chceme pokračovat, takže už jsme vlastně na další spolupráci nějakým způsobem zatím teda jenom tak usně domluveny. No a samozřejmě to dítě, jak tam zpívalo tu hymnu, tak to tam, myslím si, že tam stáli snad všichni lidi, co jsem tak jako pozorovala, že to nikoho nenechalo.
Katerina Fotíková, Richard Vista.
Ano, nenechalo chladným. Já ještě k těm fotografiím, protože když se právě díváme na ty fotky, tak ta rodina, i když ty děti jsou vráceny zpět z toho dětského domova, ale tím to pro tu rodinu nekončí, že si můžeme říci, no tak co by ta rodina chtěla, jo, teď jsou spokojení, děti se jim vrátily zpátky domů, jo, tak je všecko.
A co tedy prožívá ta rodina, která vlastně jakoby je znova kompletizovaná, v jakých pocitech ty lidé žijou?
Žijou jednak, jde o to, že jestliže ty děti byly třeba z dlouhodobě umístěny v dětských domovech, tak tam musí v první řadě dojít k opětnému navázání vztahu vůbec, jo, vztahu mezi tou mámou, tátou, mezi dítětem. Dítě se učí vlastně zase ten vzorec toho modelu, té celé rodiny, už toto je traumatizující, navázat nějaké prostě ty vztahy, ten cit, tu vazbu. Další je to, že pořád nad tou rodinou je někdo, kdo je chodí, je to ten sociální pracovník, kde chodí a prostě chodí je domů kontrolovat, tam ten dohled pořád je, to znamená, že ta rodina, potom oni k nám přijdou a mají strach, víte, já jsem teď přišel o zaměstnání, zase kvůli tomu, co když mi vemou děti, nebo dítě mělo pětku ve škole, špatně se učí, jo, takže oni potom vlastně mají pořád ten komplex, že jim zase to dítě může být z nějakého důvodu prostě odebráno, protože třeba zrovna nemá doma na podlaze koberec.
Takže ano. Celý život v strachu.
Ve strachu.
Já vám moc děkuju za všechny vaše odpovědi v rámci dnešní odpolední session a díky i za výběr tématu pro tuhle výstavu. Ať se vám daří, mějte se hezky.
Děkujeme moc.